Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Večeras ćete u emisiji Visine imati priliku da slušate misu broj 1 u D-molu Antona Bruknera. Poznato je da su Bruknerova najznačajnija dela, njegovih 9 simfonija i upravo veliki broj duhovnih kompozicija. Najranije među njima datiraju iz 1864. godine, kada je Bruckner bio već 40-godišnjak. Sve ono što je napisao pre ove godine, uključujući 2 simfonije, Magnifikat i Rekvijem, uglavnom je ostalo nepoznato. Godine 1863. i 64. predstavljaju zapravo prelomnu tačku u Brucknerovom kreativnom životu, a delo koje je imalo značaj manifesta njegovog novog stila bila je upravo misa u D-molu. Napisao je tokom nekoliko meseci te 64. godine, ubrzo nakon simfonije u D-molu, koju je kasnije označio kao nultu. Prvo koncertno izvođenje mise iste godine pod upravom samog Brucknera bilo je veoma uspešno i po prvi put izazvalo interesovanje šireg auditorijuma za stvaralaštvo ovog austrijskog kompozitora. Među mnogobrojnim pohvalnim člancima u ondašnjoj štampi pojavio se jedan koji je napisao Eduard Hanslick, poznati bečki kritičar, formalista, koji će kasnije postati jedan od glavnih Brucknerovih protivnika pak. Zahvaljujući njegovoj optužbi da je Wagnerijanac, Bruckner se našao u zaista nezavidnom položaju u vrtlogu ideoloških rasprava između pristalica Wagnera i Hanslicka, inače vatrenog obožavaoca Brahmsove muzike. Stilski gledano, Brucknerove mise se u osnovu još uvek nalaze na liniji bečkih, klasičarskih i romantičarskih misa, kakve su pisali kompozitori od Haydna do Schuberta. To se ne ogleda samo na primjerima dispozicije solističkih i horskih numera ili u karakteru pojedinih stavova, već i u utvrđenim formalnim rješenjima veoma bliskim tradiciji klasične mise. Razume se, Bruckner je svoja duhovna dela obogatio i tekovinama muzičkog jezika poznog romantizma, a njegove mise istovremeno svedoče i o velikom poznavanju svih sredstava kojima se služi polifoni slog. Njegova melodika odlikuje se originalnošću i čistotom pevane linije, a horske deonice punim i sočnim zvukom. Da su to zaista karakteristike Brucknerovog stvaralaštva, potvrdiće i večerašnje emitovanje njegove mise broj 1 u D-molu, napisane za uobičajeni kvartet solista, hor i orkestar. Nastupit će Edith Matis, Marga Schmil, Vjeslav Oman i Karl Riederbusch uz hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija, kojim diriguje Eugen Jochum.
Gloria in excelsis Deo.
Et in cielo pax hominibus,
thank you.
Poštovani slušalci, mi su u D-molu Antona Brucknera. Slušali ste u izvođenju Edith Matis, Margo Schmil, Vjeslava Olmana i Karla Riederbuscha. Horom i simfonijskim orkestrom Bavarskog radija dirigovao je Eugen Jochum. Emisiju Visine pripremila je Maja Čolović-Vasić.